Ferskt og fræðandi. Rúf 0.
Ímyndaðu þér í stutta stund, ágæti hlustandi, að þú sért að hlusta á gamalt stuttbylgi útvarp. Þú snýrð tökkunum á útastækinu fram og aftur í leitað einhverju áhugaverðu, finnur ekkert í fyrstu nema eintóma skruðninga, þanga til að fer að móta fyrir einhverju. Gegnum skruðningana heyrist dularfull tónlist, svo tekur við vélræn rödd sem þylur óskiljanlega talna þulu á einhverju erlendu tungumáli. Sá sem ferðast skuggalega afkima stuttbylgju útvarsins má eiga von á því að rekast á fjölmargar stöðvar eins og þessa á ferðum sínum. Það er koma og fara en alltaf má finna einhverjar. Það eru kallaðar talnastöðvar eða number stations á ensku og engin veit með vissu hvaðan flestar þeirra eru sendar út, hver tilgangur þeirra eða hvað talnarunurnar sem þeir útvarpa í sífellu eiga eiginlega þýða. Útvars áhugamenn hafa brotið heilan þessar draugalegu útsendingar í ára tögi síðan þær fóru fyrst að vekja athygli í kaldastríðinu, en líklega hafa þær verið til mun lengur, jafnvel allt frá upphafi útvarsendinga í byrjun 2000. Aldar. Stuttbylgju útvarp eru útvarstæki sem ná sendingum á stuttbylgju eins og nafnið gefur til kynna. Stuttbylgjur eru útvarsbylgjur á tíðinni milli 30 og 30 megariða. Bylgjurnar hafa þann eiginleika að þær, ólíkt öðrum útvarsbylgjum, endurkastast á jónhvolfinu efri hluta lofthjúps jarðar og speglast svo aftur niður til jarðarinnar. Það gerir það verkum að stuttbylgjusendingar geta borist mjög langar vegalengdir, lengra en flestar aðrar útvarsendingar. Því stuttbylgjan hentug fyrir útvarsamskipti langt út á sjó eða á milli landa. Áróðurs útvarstöðvar sem stríðandi aðilar í seinni heimstyrjöld héldu úti voru á stuttbylgju og enn þar hægt að ná alþjóðlegum útvarstöðvum eins og BBC World Service og Radio Free Europe. Og þessi eiginleiki stuttbylgjunar líka einu vísbendingum hvað það sem liggur á bakvið talnastöðvarnar dularfullu. Margir telja nefnilega að það séu leyniþjónustur sem haldi úti þessum stöðvum eins og CIA í Bandaríkjunum, MI6 í Bretlandi, ísraelska Mossad, KGB og sambærilega stofnanir í öðrum löndum. Stöðvarnar séu leið til að koma leynilegum skilaboðum og fyrirmælum til útsendara og njósnara í öllum heimshornum. Til þess að taka á móti skilaboðunum þarf njósnarinn ekki háþróaðri eða grunnsamlegri tækjabúnað en lítið rafluðuknúið útvarp sem getur numið stuttbylgju. Og ef staðið rétt að málum, líka lítil hætta á að óvinurinn nái að hlera skilaboðin. Til þess þyrfti hann að vita nákvæmlega hvenar hann á að hlusta á hvaða tíðinni og síðan að ráða dulmálið. Því ef þetta skýringin, þá eru talnarunurnar sem vélrænir útvarsþulir talnastöðvanna þylja nær vafalaust á dulmáli.
0 2 1 1 0 8 1 0 5.
Líklega notast við það sem kallað í dulmálsfræðum einnota dulmál eða einnota blokk, dulkóðun sem byggir á flóknum einnota dulmálslyklum. Hafi maður ekki lykilinn í raun ómögulegt að ráða slíkt dulmál. Áhugamenn hafa í gegnum árin safnað dæmum og upptökum af ótal talnastöðvum. Margar náðust einungis á ákveðnu stuttu tímabili, eru kannski löngu hornar, en aðrar hafa útvarpað árum og áratugum saman. Þær eru margvíslegar á fjölda tungumála en flestar þó nokkuð svipaðar. Útsendingarnar hefjast á ákveðnum tímum, kannski á heilatímanum eða kannski á einhverjum óútreiknanlegum tíma eins og 12 mínútur í 2 eða 17 mínútur yfir 6. Fyrst jafnan spiluð einföld laglína sem endurtekin nokkrum sinnum áður en talna þulan tekur svo við. Ein fræg talnastöð kölluð Lincolnshire Poacher. Hún svo nefnd því útsendingar hennar hefjast á laglínu enskrar þjóðvísu Lincolnshire Poacher, veiði þjófurinn í Lincolnshire. Stöðin hóf útsendingar sínar miðbygg 8. áratugarins og var í loftinu í áratugi allt fram í júlí 2008 þegar hún hvarf skyndilega. Áhuga mönnum hafði þá tekist að rekja útsendingar hennar alla leið í ákveðið útvarpsmastur í breskri flugherstöð á Kýpur. Minna vitað uppruna þeirra stöðvar sem hljómar einna skuggalegust en svo jafnframt nefnd eftir laglínu. Útsendingar þessara stöðvar hefjast á upphafstónum sænskra rapsódíu eftir sænska tónskáldið Hugo Alvén spilað á einhvers konar spiladós eða klukkuspil. Þegar laglínunni líkur tekur svo við barnsrödd sem telur á þýsku. Eftir að járntjaldið féll hefur talnastöðvum í loftinu farið fækkandi, en fjölmargar eru enn í gangi og nýjar bætast við. Þessi til dæmis nokkuð ný af nálinni og að því að virðist af arabískum uppruna. Það ekki ígja margir sem stunda það að flakka stuttbylgjurnar, ekki lengur allavega. Þeir sem það gera og rekast á talnastöðvarnar eiga þá hættu að verða heldteknir af þessum dularfullu útsendingum. Bretinn Akin Fernandes heyrði fyrst í útsendingu talnastöðvar árið 1992. Hann hafði keift sér ódýrt stuttbylgju útvarp í einhverju bríari og sneri tökkunum óþolinmóður. Hann heyrði egypskan fréttatíma og skipa fréttir frá Kína. Og svo loksins vélræna karlmannsrödd sem þuldi tölur. Fernandes fekk talnastöðvarnar á heilan og þessi ráðgáta hefur átt hug hans allan æ síðan. Hann fór að taka upp útsendingarnar sem hann rakst á og gaf árið 1997 út 5 geisladiska safn með upptökunum. Safnið heitir The Conet Project og upptökunnar sem hér hafa verið spilaðar eru þaðan. Safnið vakti þó nokkra athygli og í dag orðið að einhvers konar kvöld fyrirbæri. Hljómsveitir hafa notað brot úr upptökunum í lög sín, til dæmis má heyra brot úr sænsku rapsódíu stöðinni í loklags á plötu Vilko Yankee Hotel Foxtrot. Í bæklingi sem fylgir með Conet Project diskunum skrifar Akin Fernandes að þó hann hafi í gegnum árin átt samskipti við fjölda fólks sem hlustaði á og hafi áhuga á talnastöðum, lenti hann í vandræðum þegar hann hafi í hyggju að gefa upptökurnar út. Allt í einu vildu félagar hans ekki lengur hjálpunum og hvöttu hann til að hætta við áformin. Þetta ekki ólöglegt, spurðu þeir, fullvissir að Fernandes myndi lenda í vandræðum fyrir að vekja athygli á stöðunum. En Fernandes getur ennum frjálst höfuð strokið, en það hefur engin leyniþjónusta né nokkuð ríki, nokkuð tíman viðurkennt að hafa sett upp eða notast við talnastöðvar. Ef þær eru, eins og svo margir telja, samskipta tæki fyrir njósnara á leyniþjónustumenn, þá hvílir enn leynd yfir starfsemi þeirra. Af og til koma þó vísbendingar upp á yfirborðið. Árið 1998 réðust breskir sérsveitamenn inn í íbúð á þriðju hæði í fjölbýlishúsi í Norður Lundunum. Eigandi íbúðarinnar kallaði sig Erwin van Haarlem og var listaverkasali frá Hollandi, eða hvað. Þegar lögreglumennina bar að garði, satt listaverkasalin svo kallaði hókin yfir litlu stuttbylgju útvarstæki og skrifaði í gríð og erg niður talnarunur sem þulur í útvarpinu las upp. Þetta kom ekki á óvart. Breska leyniþjónustan MI5 hafði fylst með íbúð van Haarlems í marga mánuði. Hann var enda hvorki listaverkasali né hollendingur, heldur njósnari í tekknesku leyniþjónustunni sem dvalið hafði í Bretlandi í 13 ár. Allan þann tíma hafði hann tekið á móti fyrirmælum frá yfirboðurum sínum í Prag í gegnum útastækið. Haustið 1998 handtók bandaríska alríkislögreglan 10 kúpverja í Miami á Flórida. Fólkið var sakað að tilheyra njósnahring á vegum kúpustjórnar sem átti að njósna kúpverska andófsmenn í bandaríkinum. Hringurinn var kallaður La Rata Vispa eða Vespunetið. Þegar réttað var yfir liðsmönnum Vespunetsins, lék stuttbylgju útvarstöð líkil hlutverk. Áhuga mennum talnastöðvar hafa lengi kannast við stöð sem þeir kalla Attention. Attention er svo nefnt því dularfullar útsendingar hennar hefjast oftar en ekki á spænska orðinu Attention takið eftir.
Attention, 3, 8, 9, 5, 9, 3, 8, 9, 5, 9.
Saksóknarar í málinu gegn kúpversku njósnurunum heldur því fram að stjórnvöld á Kúpu hafi komið leyni skilaboðum til njósnarhringsins í gegnum þessa stöð. Talna runurnar voru skilaboð og dulmáli sem þeir einir höfðu getu á að leysa úr. Njósnararnir áttu allir lítil stuttbylgju útvarstæki og þegar alríkislögreglan leitaði í íbúð eins njósnarans fundu þeir fartölvu með tölvuforriti sem sneri talna rununum í skilaboð á spænsku. Með því forriti gátu alríkislögreglumenn svo ráðið í nokkur skilaboð frá Attention stöðinni. Þrjú dæmi voru tekin slík skilaboð í réttarhöldunum yfir njósnurunum. Þetta eru stuttar sendingar, það er tímafrægt að eiga samskipti í gegnum talnastöðvar, þar sem yfirleitt táknar hver tala í þulunni einn bókstaf. Öll skilaboðin sem hér á eftir fara hefðu tekið meira en mínútu að útvarpa. Samt sem áður virðast njósna meistararnir á Kúpu, bæði hafa notað þennan samskiptamiðil til að senda njósnurunum brýn fyrirmæli, sem og einfaldar baráttukveðjur.
Leggið áherslu á og haldið áfram að rækta vináttuna við Joe og Dennis. Undir engum kringumstæðum ættu útsendararnir German og Castor að fljúa þann 2004, 2005, 2007 eða 2007. Óskum öllum kvenkyns félögum til hamingju með alþjóðlega kvennadaginn.
Oleg Vladimirovich Penkovski, ofursti í sovíska hernum, var tekin af lífi af sovískum yfirvöldum í Lubjanka fangelsinu í Moskvu þann 16. maí árið 1963. Penkovski hafði gert sekur háalvarlegan glæp. Hann var njósnari. Árabil hafði hann notfært sér stöðu sína sem yfirmaður í hernum og sent viðkvæmar upplýsingar til Bretlands og Bandaríkjana. Það var Oleg Penkovski sem fyrstur lét vesturveldin vita af því að sovjetmenn hefðu komið fyrir kjarnorku skotpöllum á Kúpu. Í bókinni Spycraft sem kom út árið 2009 fjallar höfundurinn Robert Wallace, fyrirverandi yfirmaður tæknimála hjá bandarísku leyniþjónustunni CIA, þá tækni sem CIA notaði til njósna á dögum kaldastríðsins. Í bókinni fjallað ítarlega mál Penkovskis. Þó hann hafi verið einn mikilvægasti njósnari bandaríkjana í Sovjetríkjunum á þessum tíma, notaðist hann að mestu við frumstæða tækni. Hann var engin James Bond. Hann skrifaði skilaboð til yfirboðara sinna á miða og faldi í klósettkössum og konfektöskum og tók myndir af leyniskjölum með venjulegri myndavél. Eitt hafði hann þó, skrifar höfundur Spycraft.
Eina tæknin sem Penkovski notaðist við og mætti kalla háþróaða var móttaka einhliða skilaboða. Dulkóðuðum skilaboðum var útvarpað á stuttbylgjutíðinni á fyrirfram ákveðnum tímum úr útvarpsendi sem CIA átti í Vestur-Evrópu. Penkovski hlustaði á skilaboðun í Panasonic útvarstæki. Talnarunur lesnar með yfirvegaðri röddu og réði dulmálið með dulmálslykli. Þó að útlend tækni eins og Panasonic útvörp væru sjaldséð í Sovjetríkjunum, gat Penkovski haft það uppi við í íbúðinni sinni því eitt útvarstæki vakti engar spurningar um sviksemi fyrir herfóringja í hans stöðu.
8, 5, 4, 8, 5, 4, 8, 5, 4, 8.
En það var á endanum útvarpið sem varð Penkovski að falli. Þegar grunnsemdir vöknuðu hann, komu útsendarar KGB fyrir hljóðnemum í húsakinnum hans og hleruðu allt sem þar fram fór. Meðal annars, þegar Penkovski sat og hlustaði á útsendingar talnastöðvarinnar sem honum var ætluð. Þá komuður fyrir myndavél í loftinu fyrir ofan skrifborðið hans og tókuðu myndir af skrifblokkinni þegar hann réð dulmál skilabóðin úr útvarpinu. Ekki eru allir sannfærðir að talnastöðvarnar séu á vegum leyniþjónusta. Einhverjir hafa velt fram þeim möguleika að einhvers konar gapp eða hrekk sé að ræða. Útsendingarnar séu það skrýtnar. En það verður að teljast hæpið. Stöðvarnar hafa jú margar hverjar verið í gangi í áratugi og dýran tækjabúna þarf til að senda þær út svo þetta væri ansi mikið ílagt fyrir prakkara. Aðrir hafa veitt í athygli að stór hluti talnastöðvana er á spænsku. Það kann að vera að það séu ekki bara njósnarar sem nýti sér þennan samskiptamáta, heldur einnig glæpagengi og eiturlyfja smyglarar í rómönsku Ameríku. Og enn er ótal margt á huldu meina allra dularfyllstu stöðina sem finna má á öldum stuttbylgjunar ef svo má að orði komast. Stöðina er að finna á tíðninni 4625 kílórið. Þar hefur hún verið frá því seint á 8. áratugnum. Hún er kölluð UVAF B76 eða einfaldlega suðarinn vegna þessa einkennandi suðs sem hún útvarpar tímunum og dögunum saman. En það er ekki bara suð sem heyrist á þessari tíðni. Af og til, yfirleitt á nokkura vikna fresti, hættir suðið og við tekur eitthvað sem gæti verið skilaboð á dulmáli. Oftar en ekki er það runa af rússneskum eiginnöfnum. UVAF B76 er ekki hefðbundin talnastöð, en margir telja að hún hljóti samt að vera af svipuðum toga, hvað annað geti útskýrt þessar óskiljanlegu útsendingar. Þann 5. júni árið 2010 þagnaði stöðin skyndilega, þeim fjölda fólk sem heim allan sem fylgist með útsendingum hennar til mikillar furðu. Sólarhring síðar byrjaði suðið aftur eins og ekkert hefði í skorist. Næstu mánuði hagaði stöðin sér furðulega. Suðið hvarf aftur og aftur en kom jafnan aftur einhverjum klukkustundum síðar. Af og til heyrðust einhvers konar truflanir og bíp sem gætu hafi verið morse skilaboð. Í september þetta sama ár þagnaði hið einkennandi suð stöðvarinnar æ oftar, en í staðinn barst í gegnum þunga skruðningana dans litlu svanana úr Svanavatni Tchaikovskis. Áhugamönnum hefur tekist að rekja óskiljanlegar útsendingar UVAF B76. Að því er talið er að minnstakosti koma útsendingar stöðvarinnar úr gömlu riðguðu útvarsmastri á herstöðun okkur í Povarovo í skóglendi skammt norður af Moskvu. Þeir hafa fylst með útsendingum stöðvarinnar áratugum saman og í gegnum árin hafa fjölmargar kenningar komist á kreik tilgangkennar. Kannski eru þetta leynileg skilaboð á flóknu dulmáli til rústneskra njósnar út í heimi, rétt eins og talnastöðvarnar. Kannski var þetta eða er einhvers konar hluti af stjórnkerfi hinnar svo kölluðu dauðu handar, dómstags vélar Sovjetríkjanna sálugu sem átti að nema sjálfkrafa ef Bandaríkin gerðu kjarnorku árás og svara þá sjálfkrafa í sömu mynd. Dómstags vél sem óvíst er hvort að slökkt var á við hrun Sovjetríkjanna eða hvort hún er enn í gangi þarna einhverstaðar. Aðrir halda því einfallega fram að UVAF B76 gæti einhver tíman hafa gengt einhverju hlutverki í gríðarstóru hernaðarkerfi Sovjetríkjanna, en það hlutverk sé nú löngu úrelt og gleymt, en gleymst hafi að slökkva á stöðinni og því haldi hún áfram að útvarpa. En hvers vegna eru útsendingar hennar þá svona síbreytilegar? Peter Savotnik, blaðamaður bandaríska tímaritsins Wired, skrifaði grein UVAF B76 árið 2011. Hann ferðaðist þá til herstöðvarinnar í Povarovo, skammt utan við Moskvu, þaðan sem talið er að útsendingar UVAF B76 berist. Herstöðin er í dag að mestu yfirgefin og í niðurníslu. Blaðamaðurinn sá fáa á ferli þar í grendinni. Í þorpi nokkru skammt frá herstöðinni sögðust þorpsbúar aldrei lengur sjá fólk í eða við herstöðina. Útvarsmastrið þaðan sem UVAF B76 er talin koma stendur við eina veg stöðvarinnar umkringt yfirgefnum tómum byggingum og mosa gróin í girðingu. Undir riðguðu útvarsmastrinu er lítill skúr, kyrfilega læstur og lokaður. Blaðamaðurinn hætti sér ekki innfyrir. Við skúrin stóð tjóðræður úrillur hundur. Allan þann tíma sem blaðamaðurinn dvaldi á herstöðinni sá hann engar mannaferðir við útvarsmastrið. Engin fór inn eða út úr skúrnum og þar kviknuðu engin ljós. Ekkert benti til þess að nokkur maður hefði farið þarna mánuðum eða jafnvel árum saman. En einhver hlýtur þó að gefa hundinum. Som sister bror, som dotter og far, søn og mor. Som kompis og ven, kollega og kund, kumpan og klient, husse og hund. Vi var alltid dem selv, som jeg hoppades på. Som jag ville stå på tåg
Som en stor explosion av en farlig funktion.